Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանի վարչապետի ընտրությանը 1 ամիս 10 օր է մնացել, բայց երկրի քաղաքացիները չգիտեն, թե ով է հավակնում լինել երկրի հաջորդ ղեկավարը։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները ոչինչ չգիտեն փոխհատուցում ստանալու հնարավորության մասին։ Երկիր Ծիրյանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանը այսօր հայտարարել է, որ պայքարում են իշխող համակարգի դեմ, քանի որ խնդիրը անձերն ու անհատները չեն, այլ արատավոր համակարգը։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը քննադատում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ բանակցային գործընթացը խոչընդոտող ռազմատենչ հայտարարությունները։ Մինչ այս հաղորդումները և հետաքրքիր այլ ռեպորտաժներ լսելը, ներկայացնենք վերջին հրատապ լուրերը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբը ներկայացուցիչների պալատում շրջանառության մեջ դրած նամակով կոչ է անում աջակցել հաջորդ տարի Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղին 70 միլիոն դոլարի ամերիկյան օգնություն ցուցաբերելու փաթեթին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գովեստով է խոսել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփի մասին, նշելով, թե նա հավասարակշռված մարդ է, ում հետ ինքը կարող է բանակցել։ 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին ռուսների միջամտության հանգամանքները հետաքննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը հայտհայտել է տվյալներ, որոնց համաձայն 2017-ի հունվարին Սեյշելյան կղզիներում տեղի է ունեցել ամերիկացի գործարար Էրիկ Պրինսի և ռուսաստանցի գործարար Կիրիլ Դմիտրիևի գաղտնի հանդիպումը։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ասել է, որ Թբիլիսին պատրաստ է անհրաժեշտ քայլերի դիմել Շենգենի գոտու հետ մեծ ջանքերի շնորհիվ ձեռք բերված ազատ վիզային ռեժիմը պահպանելու համար։ Այդ հայտարարությամբ Մարգվելաշվիլին հանդես է եկել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո։ Եվրամիության ներքին գործերի նախարարները մարտի 8-ին մտահոգություն են հայտնել Վրաստանի քաղաքացիների կողմից ազատ վիզային ռեժիմը չարաշահելու և ապա ստան հայցելու կապակցությամբ։ Գերմանիայի կառավարությունը հավանություն է տվել արտասահմանում, այդ թվում Աֆղանստանում, գերմանական բանակի գործողությունների ընդարձակմանը, օրինագծով, որը դեռ պետք է վավերացնի Գերմանիայի խորհրդարանը, ենթադրվում է 1/3 ավելացնել Աֆղանստանում Բունդեսվերի զինծառայողների թիվը և այն հասցնել 1300-ի։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրեն Կրիստին Լագարդը մեկնաբանել է պողպատի և ալյումինի ներմուծման նկատմամբ սակագներ սահմանելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Տրամփի որոշումը, զգուշացնելով, որ այդ օրինակ միջամտությունը վնաս է հասցնում մոլորակի տնտեսությանը և կարող է հանգեցնել առևտրային պատերազմի։ Բրիտանական ոստիկանությունը հայտնում է, որ ռուս նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր Յուլիայի նկատմամբ սպանության փորձ է կատարվել, ինչի նպատակով օգտագործվել է նյարդային պարալիտիկ թույն։ Ռուսաստանի պետական դումայի ազդեցիկ պատգամավոր Լեոնիդ Սլուցկին, որի հրաժարականն են պահանջում նրան սեռական ոտնձգությունների մեջ մեղադրող 3 կին լրագրողներ, Facebook-ում տեղադրած գրառմամբ այսօր ներողություն է հայցել։ Ավստրիայի ոստիկանները ձերբակալել են մի երիտասարդի, ով 3 մայրաքաղաք Վիեննայում դանակահարել է մի քանի մարդու, նրանցից 4-ը ծանր վիճակում են, ձերբակալվածը 23 տարեկան է, նա Ավստրիա ժամանել Աֆղանստանից։ Իրավապահները չեն ենթադրում, որ հարձակումը առնչություն ունի ահաբեկչության հետ, սակայն դեռ չունեն տեղեկություններ հարձակման բուն դրդապատճառների մասին։ Հարյուրավոր կանայք Աֆղանստանի մայրաքաղաք Կաբուլում երթով նշել են կանանց միջազգային օրը և իշխանությունից պահանջել ձեռնարկել անհապաղ միջոցներ կանանց ձայնը լսելի դարձնելու, կրթության իրավունքը երաշխավորելու և բռնությունից պաշտպանելու համար։ Արսենալի կիսապաշտպան Հայաստանի հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը ճանաչվել է լոնդոնյան ակումբի Փետր Վարանսվա լավագույն ֆուտբոլիստ, այդ մասին հաղորդում է Արսենալի պաշտոնական կայքէջը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակեմ ծրագիրը։ Ապրիլի կեսերին, մոտավորապես 1 ամիս 10 օրից Հայաստանի խորհրդարանը վարչապետ է ընտրելու նախ քվեարկության ձևի մասին։ Սահմանափակ լիազորություններ ունեցող երկրի նախագահին խորհրդարանը ընտրեց փակ գաղտնի քվեարկությամբ, իսկ երկրի ղեկավար վարչապետը ընտրվելու է բաց քվեարկությամբ, հավանաբար տեսնելու թե ով ինչպես է քվեարկում։ Բայց այս պահի համար թերևս ինտրիգա այն է, որ մինչև հիմա ոչ մի թեկնածուի անուն հայտնի չէ։ Աշխարում նման բան չեք տեսնի։ Եթե ասենք ծայրահեղ, արտակարգ դեպքեր չեն լինում, ընտրություններից ամիսներ առաջ մարդիկ գոնե իմանում են, թե ով է հավակնում լինել երկրի ղեկավարը։ Հայաստանում դա կիմանան ընտրություններից մի քանի օր առաջ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա նաև զրուցել է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչի հետ։
Հայաստանի նոր վարչապետի ընտրության հարցը խորհրդարանն ամենայն հավանականությամբ կսկսի քննարկել ապրիլի 17-ին։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց իշխող հանրապետականի խոսնակ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ինչ վերաբերում է հանրապետականի վարչապետի թեկնածուի առաջադրմանն, ապա Շարմազանովի փոխանցմամբ իշխող ուժն այդ հարցը կսկսի քննարկել ապրիլի սկզբին։ Նշենք, ապրիլի 9-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը Վայրդենի նախագահի լիազորությունները և նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ստանզնի նախագահի պաշտոնը, նույն օրը կառավարությունը պետք է հրաժարական ներկայացնի։ Այդ պահից սկսած խորհրդարանական խմբակցությունները 7-օրյա ժամկետում իրավունք ունեն առաջադրելու վարչապետի թեկնածու։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում այս հունվարին կատարված փոփոխության համաձայն վարչապետի ընտրության հարցը խորհրդարանը քննարկելու է թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալու հաջորդ իսկ օրը տվյալ դեպքում ապրիլի 17-ին։
Պան Շարմազանով, ըստ էության դուք որոշում ունեք, որ մինչև ապրիլ չեք քննարկելու վարչապետի ձեր թեկնածուի հարցը, այո։
Ոչ թե որոշում ունենք, պարզապես հարցը պետք է քննարկենք այդ ժամանակ, որովհետև կառավարությունը այս աշխատելու է մինչև ապրիլի 9-ը, ապրիլի 9-ին է կառավարությունը հրաժարական տալու, և մինչև 16-ը պետք է առաջարկենք վարչապետի թեկնածու, և ամենայն հավանականությամբ ապրիլի սկզբին կքննարկենք մեր վարչապետի թեկնածության հարցը։ Շատերն ասում են, որ մենք դանդաղում ենք, բայց կարծում եմ ոչ թե մենք ենք դանդաղում, այլ ոմանք են շտապում։
Հաշվի առնելով, որ ապրիլի 9-ից սկսած 7-օրյա ժամկետում պետք է սկսվեն առաջադրումները և ըստ կանոնակարգ օրենքում կատարված նոր փոփոխության, ըստ էության 7-օրյա ժամկետի ավարտի հաջորդ իսկ օրը պետք է տեղի ունենան ընտրությունները։ Այսինքն 17-ին ըստ էության
տեղի ընտրությունները, չէ, հարցի քննարկումը, որովհետև կարող է հարցը երկար քննարկվել և ընտրությունները լինեն հաջորդ օրը, բայց հարցի քննարկումը ամենայն հավանականությամբ կլինի ամսի 17-ին։
Թե որ օրը տեղի կունենա վարչապետի ընտրությունը ապրիլի 17-ին, թե հաջորդ օրը, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե ամեն ինչ կախված է ելույթների ու հարցերի ծավալից։ Ի դեպ, եթե ընդդիմադիր ելքը նույնպես վարչապետի թեկնածու առաջադրի, ապա և իշխանության, և ընդդիմության թեկնածուները ապրիլի 17-ին հանդես կգան ծրագրային ելույթներով։ Նկատենք, ի տարբերություն նախագահի ընտրությանը, վարչապետի ընտրությունը փակ գաղտնի չի լինելու, այսինքն ցուցատախտակի վրա կպատկերվի, թե 105 պատգամավորներից ով ինչպես է քվեարկել։ Ի դեպ, Ազգային ժողովի փոխնախագահը ծիծաղելի համարեց այն պնդումները, թե իշխանությունը վարչապետի ընտրությունը հատուկ բաց կարգով է սահմանել, որպեսզի այդ կերպ վերահսկի կուսակցության որոշմանը չենթարկվող հանրապետական պատգամավորներին, ինչպես Շարմազանովը ռուսերեն ձևակերպեց, հանրապետականում պերեբեշիկներ, այսինքն դավաճաններ չկան։
Ի հանրապետական կուսակցությունը ինքը իրականացնում ինչի վստահում, թող գնանալ կուսակցություններում պերեբեշիկներ փնտրեն, մեր հանրապետական կուսակցությունում պերեբեշիկներ չկան։
Պան Շարմազանով, եւ չնայած ասում եք, որ դեր հարցը չի քննարկվել, բայց ընդդիմությունը վստահ է, որ Սերժ Սարգսյանն է առաջադրվելու վարչապետի պաշտոնում եւ մի շարք հիմնավորումներ են ներկայացնում, մասնարարպես հանրապետականից հնչող հայտարարությունները, մասնարարպես, որ հենց Սերժ Սարգսյանի համար է վարչապետի պաշտոնը ուժեղացվում եւ սուպեր վարչապետական երկիր ստեղծում, եւ նաեւ տեսակետ հնչեց, որ Սերժ Սարգսյանը չի պատրաստվում լքել իր նախագահական առանձնատունը, եւ սա եւս մեկ ապացույց է, որ նա չի հեռանա ըստ էության այս դեպքում արդեն վարչապետի պաշտոնից, այսինքն շարունակելու է պաշտոնավարումը։
Հանրապետական կուսակցությունը, ինչպես պահանջի Հայաստանի Հանրապետության շահը, այնպես էլ կառաջնորդվի։ Մենք բացառապես առաջնորդվում ենք պետական շահով եւ ազգային շահով, եւ ով լավագույնս կարողանա կատարել սամադրությամբ վարչապետին պատրիված լիազորությունները, նրան էլ կառաջադրենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի թեկնածու։
Իսկ ճիշտ է, որ Սերժ Սարգսյանը չի լքել իր նախագահական առանձնատունը ապրիլի 9-ից հետո էլ։
Բոլոր հարցերին կպատասխանենք ապրիլի մինչև 16-ը, երբ առաջադրենք մեր վարչապետի թեկնածուին։
Հավելենք, որ խորհրդարանում 9 հոգանոց ընդդիմադիր ելքխմբակցությունը նույնպես առաջադրելու է վարչապետի թեկնածու։ Այս հարցը միանշանակ է, սակայն թե ով կլինի այդ թեկնածուն դեռևս պարզ չէ։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Դաշինքի պատգամավոր Արամ Սարգսյանը, վարչապետի թեկնածուի հարցը դեռևս չեն քննարկել։ Ի դեպ, ավելի վաղ ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն Ազատությանն ասել էր, թե իրենք վարչապետի 3 թեկնածու ունեն՝ Արամ Սարգսյան, Էդմոն Մարուկյան և Նիկոլ Փաշինյան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացենք իշխանությունների պարգևատրումների և նվերներ շնորհելու գլուխը։ Երկրի ղեկավարի կողմից մարտի 8-ի կապակցությամբ մի խումբ կանանց պարգևատրվեցին, նրանք մեդալներ ստացան, իսկ Երևանի քաղաքապետարանը գումարային նվերներ է բաժանել ավականու կին անդամներին։ Սոցցանցերը լի են Սերժ Սարգսյանի կողմից կոչումներ պարգևներ շնորհելու հեգնախառն մեկնաբանություններով։ Մարդիկ անարդարացի են համարում նրա կարած ընտրությունը։ Համեմատում են, որ Հայաստանում արտասահմանյան կառույցների ղեկավարները պարգևատրվում են իրավապաշտպանների, բնապահպանների կամ մարդու իրավունքների պաշտպանների ակտիվիստներին, որոնք սակայն պետական պարգևներ չեն արժանանում, իսկ պետական պարգևատրվողների նկատմամբ դիրքորոշումները ներկայացնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Մարտի 8-ի արդիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 մի խումբ կանանց մեդալներով է պարգևատրել, ինչը հերթական անգամ քննադատության ալիք է բարձրացրել։ Հատկապես քննարկվում է բազմաթիվ սերիալների պրոդյուսեր, սցենարիստ Դիաննա Գրիգորյանին Մովսես Խորենացու մեդալով պարգևատրելու շարժառիթը։ Նախագահի հրամանագրում նշվում է, որ մեդալը նրան շնորվել է հեռուստատեսության բնագավառում բարեխիղճ և արդյունավետ աշխատանքի համար, մինչդեռ կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները մեկ անգամ չէ, որ քննադատել են Գրիգորյանի հեղինակած սերիալները, մատնացույց անելով դրանցում առկա փողոցային խոսքը, բռնության տեսարանները կանանց նկատմամբ ու կնոջ դերի նվաստացումը ընտանիքում, կոչանելով սերիալներում բռնությունը քարոզելու փոխարեն նպաստել կին տղամարդ առողջ հարաբերությունների մոդելի ներկայացմանը։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանի կարծիքով, երբ Ռաբիս Երկիչ Արմենչիկը 2015-ին պարգևատրվեց վաստակավոր արտիստի կոչմամբ, արդեն պարզ էր, թե պաշտոնական շրջանակներում ինչն են գնահատում։ Նա վստահ է, որ պարգևատրվածներից ամեն մեկը իր ոլորտում ներդրում ունեցել է։ Մինչդեռ հարց է առաջանում. արդյոք դա պետք է գնահատվի։
Սրանք են մեր երկրի արժեքավոր ներդրումները։ Հատկապես գիտեք, այդ Խորենացու անվան մեդալը մարդու սիրտ ուղակ է մխկտում։ Այսինքն մենք սրանով հայոց պատմության հեղինակին հավասարեցնում ենք բռնության սերիալների ժանրի հեղինակին։
Թե ինչ չափանիշներով են ընտրվել մեդալի հավակնորդները, փորձեցինք պարզել նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանից, սակայն նա հեռախոսազանգերին չէր պատասխանում։ Սցենարիստ Դիաննա Գրիգորյանն էլ Ազատության հետ զրույցում խնդրեց քիչ ուշ զանգահարել։ Դրանից հետո նա զանգերին այլևս չպատասխանեց, փոխարենը Facebook-ի իր էջում գրեց, որ իրեն մեդալով պարգևատրելու դեմ խոսող մարդիկ չար ու նախանձ են, և շնորհակալություն հայտնեց նրանց, ովքեր գնահատեցին իր տարիներին աշխատանքը։ 3 նախագահականում տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ տասնյակ կանայք տարբեր մեդալներով են պարգևատրվել։ Դիաննա Գրիգորյանի նման Մովսես Խորենացու մեդալ է ստացել նաև լրագրող Հայաստանի ժուրնալիստների միության նախագահ Սաթիկ Սեյրանյանը, հաղորդավար Նազենի Հովանիսյանն էլ երախտագիտության մեդալ է ստացել։ Իր ելույթում նախագահ Սարգսյանը հայտարարել է, որ կանայք պետք է ակտիվորեն մասնակցեն քաղաքական գործընթացներին և երկրի շինարարությանը, քանի որ ժամանակ ակագից հասարակություններում կանայք պետք է լուրջ դերակատարություն ունենան։
Անկեղծ ասած, ես չեմ դատողը։ Եվ գուցե եւ կային մարդիկ, որոնց համար այդ մեդալը պիտի մի քիչ որոշ ժամանակ հետո ստանային կամ չստանային ընդհանրապես։
Կնշեք անունը, եթե դժվար չէ։
Իհարկե չեմ նշելու, որովհետեւ բոլոր մարդիկ բոլորը կնեղանան, անունները կնեղանան։ Ես ունեմ իմ սեփական գնահատականը, բայց նաև մյուս կողմից չեմ ընդունում այն աղմուկը, որ սոցիալական ցանցերում բարձրացավ Երևանից հետո։
Հանրապետական կուսակցության անդամ պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը թեև անուններ չի նշում, բայց կարծում է, որ որոշ մարդկանց մեդալով պարգևատրելը դեռ շուտ էր, իսկ այդ մարդկանց պարգևատրելը ներդրումս տվեր գցեց մյուսների վրա։
Մեր անցած պատմական ճանապարհը եւ հենց այդ պատմական փորձը մեզ հուշում է, պարտադրում է, որ այսօր էլ կանայք էական դերակատարություն ունենան եւ ունեն մեր հասարակության մեջ։
Հրանուշ Խառատյանի կարծիքով այս պարգևատրումները հանրային հեգնանքի առարկա են դարձել։ Ասում է, խորհրդային տարիներին մշակույթի եւ արվեստի ոլորտում ստալինյան մեդալ էին տալիս եւ տարբեր գործիչներ պայքարում էին դրա համար։ Ազգագրագետն առաջարկում է նմանատիպ մի մեդալ էլ Սերժ Սարգսյանի անունով ստեղծել, քանի որ նրա խոսքով Հայաստանը դանդաղորեն վերադառնում է կառավարման ստալինյան կարգին։
Հիմա ամենին Սարգսյանի, հիմա ինչու է ժանրը խրախուսող շնորհողի անձով մենք մեդալներ չսարքենք, տխուր իրականություն է իհարկե, բայց շատ ադեկվատ է մեր սկսած ընթացքից, հենց այսպես պետք է լիներ։ Մենք անընդհատ ավելի ու ավելի մոտենում ենք հենց այն ռեժիմային հասարակություններին, որտեղ անձն բոլոր որոշումները կայացնում։
Խառատյանի կարծիքով այս մեդալները նաև յուրահատուկ լյուստրացիայի միջոց են, եւ այսպես կարելի է հասկանալ, ով սահմանի որ կողմում է։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախկին դատախազ Գևոր Կոստանյանը մարտի 1-ի չբացահայտված սպանությունների, ընդհանրապես այդ օրվա իրադարձությունների 10-րդ տարելիցի քննարկումների լսումների ժամանակ նաև մի մասնավոր հարցի էր անդրադարձել։ Նա ասել էր, թե զոհվածների հարազատները 2014 թվականից կարող էին դիմել փոխհատուցում պահանջելու համար, սակայն նա միաժամանակ վկայակոչել էր ոչ թե Հայաստանի օրենսդրությունը, այլ Եվրոպական կոնվենցիան։ Ամեն դեպքում մարտի 1-ի զոհերի հարազատները նման հնարավորության մասին բացարձակապես ոչինչ չգիտեն։ Նույն Գևորգ Կոստանյանը ևս ոչինչ չէր ասել, երբ գլխավոր դատախազի պաշտոնում ընդունել էր զոհերի հարազատներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ի արյունալի իրադարձությունների զոհերի հարազատները պնդում են, թե անցած 10 տարիներին պետությունն իրենց դրամական փոխհատուցում չի տրամադրել։ Փոխհատուցման հնարավորության մասին անցած ամիս խոսել էր Իշխող Հանրապետականի պատգամավոր 2013-ից 2016 թվականներին Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը։ Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանն ազատության է զրույցում ասած, որ փոխհատուցման մասին իրենց ոչ ոք երբևէ ոչինչ չի ասել։
Այս 10 տարվա մեջ մեր իշխանության ոչ մի աջակցություն չենք ստացել, ոչ բարոյապես, ոչ նույթը, ոչ մի բան, ընդհակառակը մի բան էլ մեղադրում են մեզ, որ ձեր երեխաները ինչի գնացին, ձեր ինչ քիչ էր մնում, արդեն այրենիքի դավաճան անվանն էին պատկացում ես։
Հիշեցնեմ, անցած ամիս խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն ստացավ ընդդիմադիր ելքի մարտի 1-ից 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարության նախագիծը, հետագայում սակայն խորհրդարանը միաձայն կողմ քվեարկեց նախագիծը օրակարգ ընդգրկելու հարցին։ Այս նախագծով ելքը բացի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների բացահայտումից ու դատապարտումից պահանջում է նաև բարձրացնել զոհերի հարազատների փոխհատուցման հարցը։ Խորհրդարանում պետաիրավական հանձնաժողովի քննարկման ժամանակ Գևոր Կոստանյանը ուշագրավ հայտարարություն էր արել, ասելով, թե դեռևս 2014 թվականից սկսած մարտի 1-ի զոհերի հարազատները կարող են պետությանը դիմել փոխհատուցում ստանալու համար։
Արդեն 14 թվականից կա օրենք, ըստ որի մարտիկ մարտի 1-ի արդյունքում զոհված, սպանված անձի իրավահաջորդը այսօր ևս 14 կամ 15 թվականից, անկախ դրանից ինքը այսօրվա քրեական գործով ճանաչված է որպես տուժող թե ոչ, մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի հիմքով արդեն իրավունք ունի դիմել փոխհատուցման համար։
Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն ի պատասխան Կոստանյանի ասել էր.
Այդ որ մեզ ասում եք, մարտի 1-ի զոհերը կարող էին օգտվել այդ իրավունքից, բայց դուք գլխավոր դատախազ էիք, մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին ընդունել էիք, ասում եք մեր ցավն է, ինչի՞ չեք ասել հարգելի հարազատներ, ես ինչ եք ես ընդդիմության բանի խելքին ընկել, սա օրենքը հայրենիք մեծամասնությունն ընդունելը փոխհատուցումը, հլի ընկեր իրավաբաններին էլ կասեմ ձեզ կաջակցեն։
Փաստորեն 2014-ից կա օրենք, որի մասին մարտի 1-ի զոհերի հարազատները չգիտեն։ Երևանի կենտրոնում Չերոմուխա 7 զինատեսակի կիրառումից զոհված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանն ասում է, որ եթե կա նման հնարավորություն, ապա իրավասում արմինները պարտավոր էին իրենց տեղյակ պահել, աջակցել դիմումներ գրելու հարցում։ Կինը Ազատուհի Մանուկյանն էլ պնդում է, որ Կոստանյանը Վարդանյանը փոխհատուցման հնարավորության մասին նրանց չի ասել 2014-ի նոյեմբերին, երբ որպես գլխավոր դատախազ ընդունել էր զոհերի հարազատներին։
Չէ, չէ, դա հենց մեզ համար անակնկալ է, չեն ասել ոչ մի բառ, դա մենակ կարող եմ ասել, ժուրնալիստներն են այդ հարցը մեզ տալիս, մենք անակնկալի ենք եկել, որ նման բան կա, որտեղ մենք ազգային ժողովում էլ ես եմ եղել, եղանք, դե ընդհանուր զեկույցներում նյութականի հարցը կա, բարձրացնում է անդիմադիր ուժը, որ անգամ նյութական չէ այս մարդկանց օգնություն ցույց տվել բան, այդ խոսակցությունը լինում է, բայց կոնկրետ ինչ-որ մի բան մենք տեղյակ չենք, ոչինչ չի եղել, չեն ասել, կարող եմ ասել, լսում ենք սենց։
Մարտի 1-ի զոհ Սամվել Հարությունյանի հայրը, Էդիկ Հարությունյանն ազատության է զրույցում եւս պնդեց, տեղյակ չեն նման փոխհատուցումից, ասաց, որ փոխհատուցումը կօգներ բարեկարգել 10 տարի առաջ զոհված որդու գերեզմանը, ինչպես նաեւ օգնել անհայր մեծացող թոռնիկին։
Այո, իհարկե գումարի կարիքը կա, որովհետեւ մենք ունենք որդնաթաց երեխա, որին պետք է իրանապատակին հասնեն, դպրոց է գնում։ Մենք ունենք կիսակառույց, ասենք, երեզման, մենք արդեն 60-ից մարդիկ ենք ցուցակառու, որ մենք պետք է, ասենք, մեր երեխան մեծանար, մեզի պահես, մենք հիմա աշխատում ենք, որ իր երեխուն պահենք, իշխանով է դա ճիշտ։
Տարիներ առաջ ընտանիքով Բելգիա մշտական բնակության տեղափոխված Մարտի 1-ի զոհ Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը եւս ազատության է զրույցում ասած, առաջին անգամն է նման փոխհատուցման մասին լսում, որդեկորույս մայրն ասաց, որ չի հավատում 10 տարի զոհերի մահվան մեղավորներին չբացահայտած իշխանության բարի կամքին։
Իրանք ուզում են ինչ-որ քայլ անեն, Եվրոպայի ինչ-որ բան ցույց տան, դե չգիտեմ, համենայնպես բարի կամքես Կոստանյանի մոտ։
Արմեն Ֆարմանյանի հայրն էլ, Վաչագան Ֆարմանյանը ազատության է զրույցում քննադատելով անցած 10 տարիների ընթացքում իշխանություններին վարած քննության համար այլ հանգամանքի վրա է ուշադրություն հրավիրում։
Բա մինչև իմի 10 տարվա մեջ դուք նուժելի մտնեք, գոնե ասեք սրանով բավարարվեք, միչև տեսնենք ինչ ալնու։ Այդ ո՞նց է խանութի աբրանքը, որ գողացել էին տարը, իրանք էին, ով էր գողացել, ոչ մեկը չէր գողացել, իրանք արեցին, այդ ո՞նց է օգնություն տվեցին, դա վերջի կապեկն է տվեցին այդ տիրոջը։
2008 թվականի մարտի 1-ին վաղ առավոտյան ոստիկանները հարցակվեցին Երևանի ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրն ավելի ուշ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում եւ դրա մերձակայքում ցուցարարների եւ ուժայինների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ 2008-ի հետընտրական Արյունալի իրադարձություններից 10 տարի է անցել, բայց 10 զոհերի մահվան հանգամանքներից այսօր պարզված չեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանը այսօրվա մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ պայքարում են համակարգի դեմ, քանի որ խնդիրը անհատներն ու անձերը չեն, այլ համակարգը, Տաթև Դանելյանի հաղորդումը։
Երկիր Ծիրանին դեռ չի կարող հստակ դիրքորոշում հայտնել, կմիանա արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած պայքարին Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ։
Ելքը նախ որևիցե հավաք չի արել այս ուղությամբ։ Ես չեմ տեսել։ Մտադրության մասին ես չեմ կարող մեկնաբանություն տրամադրել, որովհետև դա լոկ մտադրություն է։ Իսկ մենք մեր գործնայությունը ծավալում ենք դեռ սեպտեմբեր ամսից։
Փոստանջանը հիշեցնում է 2017-ի սեպտեմբերից մեկնարկած իր և կուսակիցների հանդիպումները մարզերում ու Սփյուռքում, որտեղ իշխող վարչակազմի դեմ ընդվզելու կոչեր են հնչեցնում։ Ավելի վաղ ազգային ժողովի ելքխմբակցության ղեկավար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրառում էր կատարել։ Գործողությունների նախնական պլանը քննարկեցի ընտանիքիս հետ, հավանության արժանացավ, պատրաստ են ինձ վերստին գործուղել ազատության հրապարակ։ Հիշեցնեմ, ելքն ու փրկության ճակատը մարտի 10-ին մտադիր են հանրահավաք անցկացնել։ Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, ելքը դեռ չի առաջարկել իր քաղաքական օրակարգը, հետևաբար նրանց միանալ չմիանալու հարց Երկիր Ծիրանիում չի քննարկվել։
Այսօրվա այս գույցուն ունեցող ազգային ժողովը նա ոչ օրինական մարմին է։ Այսօրվա այս գործող սահմանադրությունը դա անօրինական է, կեղծված է։ Մենք օրակարգը պետք է լինի, մենք ընդունում ենք այն սահմանադիր օրենքները, որով ստեղծում ենք ժողովրդավար կառուցված հակակշիռների եւ սսպուղների մեխանիզմների ներքո։ Եթե դա մենք չենք անելու, ապա Սերժ Սարգսյանը չէ, մեկ այլ անձ է, միևնույն է, այս նույն քաղաքական համակարգն է։
Փոստանջանի համոզմամբ իրական փոփոխությունների հնարավոր է հասնել նախկին եւ ներկա իշխանավորներին կատարած հանցագործությունների համար։ համար պատասխանատվության կանչելով։ Այս համատեքստում Փոստանջանը խոսեց նաև ազգային ժողովի կողմից 4-րդ նախագահ ընտրված Արմեն Սարգսյանի մասին։
Այս նոր անձը, ում որ բերեցին, կարելի ասել փողոցից մեկին բերեցին, ով ներգրաված է կոռուպցիոն գործընթացների մեջ, այս Արմեն Սարգսյանը, չգիտեմ, ժողովրդի լեզվով ասած, կարող ենք ասել խոպանչի է կամ մեկ այլ տարբերակով գաստերբայտեր է, այս մարդը ինչ կապ ունի մեր քաղաքական գործընթացների հետ եւ ինչպես ներգրավեց եւ հետեւաբար այս սա պահանջում է համալի լուծում։
Երկիր Ծիրանի առաջնորդն ընդգծում է իրենց համար թիրախը միայն Սերժ Սարգսյանը չէ, ասում է նույն գյուղապետները, քաղաքապետները Սերժ Սարգսյաններ են։
Բայց հիմնական մեր թիրախը իհարկե այս համակարգն է, որը պետք է վերացնենք։ Եթե մենք չունենանք հրդեհի օջախներ ողջ հանրապետությունով մեկ, ապա մի բողոքի ակցիա անդեմ Սերժ Սարգսյանի կամ նույնիսկ 10 բողոքի ակցիա անդեմ Սերժ Սարգսյանի վարչապետության, մեզ հնարավորություն չի ընձեռնելու փոխել իրավիճակը։ Այդ իսկ պատճառով մենք պնդում ենք, որ կլինեն բողոքի ակցիաներ համատարած բոլոր տեղերում, բոլոր քաղաքներում, բոլոր հրապարակներում։
Փոստանջանի համոզմամբ քաղաքական մենաշնորը վերացնելու համար անհրաժեշտ է Հայաստանում եւ Սփյուռքում գտնվող հայաստանի քաղաքացիներին քաղաքական բոլոր գործընթացներին մասնակցության իրավունք տալ, մասնավորապես ընտրելու եւ ընտրվելու հնարավորություն։ Այլապես Փոստանջանը համոզված է, որ Հայաստանի նոր անկախ պատմության մեջ քաղաքական համակարգը նույնն է մնացել, փոխվել են անձերը։
Ինչ տարբերություն կա Լեմոնտեր Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի միջև քաղաքական առաջադրանքների ներքո։ Տարբերություն չկա, անուն ազգանունները տարբեր են, որպես անձինք ինչ-որ բնավորությունները մի քիչ տարբեր են, բայց դրանով չի փոխվում քաղաքականությունը եւ քաղաքական իրենց օրակարգը։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանը ավականու կին անդամներին գումարային նվերներ է տվել, նվերքարտեր։ Նախ հարցը, թե որտեղից են այդ նվերքարտերը, ով է վճարել դրա համար, որովհետև այդ քարտերում ի վերջո գումար է 20,000 դրամ, այլ ոչ թե ասենք ծաղիկներ։ Իսկ ջոկողությունը այն է, որ Երևանի քաղաքապետին եւ հանրապետական մեծամասնությանը խստորեն քննադատող ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանի կուսակցության ավականու կին անդամները մարտի 8-ի այդ նվերները չեն ստացել։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը քաղաքապետարանի աշխատակազմի եւ ավականու անդամ բոլոր կանանց շնորհավորելով մարտի 8-ի կապակցությամբ նրանց բացիկներ եւ 20,000-ական դրամ է նվիրել։ Միայն թե ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամները վստահեցնում են, որ քաղաքապետի նվերներից իրենց բաժին չի հասել։
Տեսնում ենք, որ Երևանի ավականը փետրվարի 13-ի նիստից հետո մեր խմբակցության վրա ճնշումներ են գործադրվում, դուք հիշում եք հավանաբար, որ աղբ էին լցրել մեր սենյակ, այնուհետեւ արգել լեցին մեր մեքենայի մուտքը հատուկ կայանատեղի, այնուհետև կայքից հեռացրեցին մեր խմբակցության անդամների կենսագրականները, հետո որոշեցին, մտածեցին էլ ինչ անեն, որոշեցին, որ արգելեն մեր հաղորդակցությունը քաղաքացիների հետ պոստային համակարգի միջոցով, եւ ահա սա էլ հերթական դեպքն է ինչ-որ մարտի 8-յան նվերների։
Երկիր Ծիրանի անդամ Մարինե Խաչատրյանը, ով 3 եղել է քաղաքապետարանում, երբ բաժանվել են նվերներն ավականու մյուս անդամներին եւ անգամ մասնակցել է կրթության հանձնաժողովի նիստին, այնուամենայնիվ նշում է, որ եթե քաղաքապետի անունից իրեն գումար նվիրեին, ինքը եւ Երկիր Ծիրանի մյուս կանայք այն չէին ընդունի։
Նրանք հասկանում են, որ մենք Երևանը քանդողի ձեռքերից, Երկիր Ծիրանի խմբակցության որևէ անդամ, որևէ նվեր, որևէ ընծա չի ընդունելու։ Հատկապես, որ այդ նվերները կատարվում են մեր հանրային միջոցների հաշվին և բավական մեծ գումարներ են դրանք կազմում, միջդեռ մենք այսօր ունենք մեծ քանակությամբ աղքատ մարդիկ, ամբողջ հանրապետությունում շուրջ 1 միլիոնի է հասնում այդ թիվը, և որևէ մեկը իրեն պետք է նույնիսկ անգամ բարոյական իրավունք չվերապահի այդպիսի նվերներ ստանալ։
Երևանի քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը մինչդեռ վստահեցրեց, որ միտում չի եղել։ Երկիր Ծիրանիի կանանց անունով եւս պատվիրել են բանկային քարտեր 20,000 դրամով եւ պատրաստել են բացիկներ։ Պարզապես մարտի 7-ին, երբ նվերները տարել են նրանց աշխատասենյակ, կանայք այնտեղ չեն եղել։
Այո, բոլորի համար է նախատեսված եղել։ Ես արդեն ավանդույթ է, շատ գեղեցիկ ավանդույթ է եւ շատ շնորհակալ ձեւով նաեւ ընդունվում, ընկալվում են այդ բոլոր կանանց կողմից։ Հաշվի առնելով, որ խոսում ենք այս դեպքում գումարի մասին, բնականաբար դա տրամադրվում է անհատապես։ 2-3 անգամ են այցելել, քանի որ առաջին անգամ այցելել են տեղում, չեն եղել, հա։ 2-3 անգամ եւս այդ եղել է։
Մարինե Խաչատրյանը, սակայն, հակադարձում է.
Մենք շատ երկար ժամանակ ենք այնտեղ եղել։
Աշխատասենյակում, կոնկրետ խմբակցության սենյակում աշխատել է։
Այո, անշուշտ։
Երևանի ավականու մյուս ընդդիմադիր խմբակցության ելքի անդամ Զարուհի Բաթոյանն ասում է, ինքն էլ 20,000 դրամով բանկային քարտն ու բացիկը անձամբ չի ստացել քաղաքապետարանի որևէ աշխատակցից։ Գնացել է աշխատասենյակ եւ նվերը հայտնաբերել իր սեղանին։ Տարակուսում է, ինչու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները նույնը չէին կարողանել Երկիր Ծիրանիի կանանց պարագայում։
Եթե շնորհավորանքի մասին է խոսքը եւ ընդհանրապես վերաբերմունքի, կարծում եմ բոլորի հանդեպ վերաբերմունքը պետք է նույնը լինի։ Կապչունի ու մասն ենք խոսում, կանանց, տղամարդկանց, ընդդիմադիր, թե իշխանական եւ այլն։
Ինչպես Երկիր Ծիրանիի կանայք, այդպես էլ ելք խմբակցության ներկայացուցիչ Զարուհի Բաթոյանը անընդունելի է համարում քաղաքապետի կողմից ավականու անդամներին մարտի 8-ին կլորիկ գումար նվիրելը, եւ քանի որ իր նվերի մասին տեղեկացել է post-factum, երբ այն արդեն իր սեղանին է եղել, պատրաստվում է գումարը նվիրել կանանց իրավունքների հարցերով զբաղվող որևէ կազմակերպության։
Մարտի 8-ը կանանց իրավունքների պաշտպանության, նրանց համար հավասար հնարավորությունների, հա, նրանց խրախուսման օրն է, եւ այդ գումարը թեև չգիտեմ ինչի վրա կարելի է ծախսել, այնուամենայնիվ տրամադրելու եմ կազմակերպության։
Ըստ Բաթոյանի, խնդիրը ոչ միայն կանանց տոնին գումար նվիրելն է, այլ նաև ավականու անդամին քաղաքապետի անունից տրված բացիկինքից գումար տալը, չէ՞ որ դա կարող է կաշկանդել ավականու անդամին գործել ազատ, ասում է Բաթոյանը։
Ես կարծում եմ, որ ավականու անդամին դրամական կամ թանկարժեք նվերներ նվիրելը էթիկապես ճիշտ չէ։
Քաղաքապետարանի լրատվության վարչությունից տեղեկացանք, որ ավականու եւ աշխատակազմի կին անդամներին 20,000-ական դրամներով բանկային քարտերը հատկացվել է Երևան հիմնադրամի միջոցներից, եւ որ այսպես մարտի 8-ը նշել է, արդեն վաղուց քաղաքապետարանում բարի եւ սիրված ավանդույթ է։ Բանկից տեղեկացանք, որ 20,000-ական դրամով քարտեր ձեռք բերելու համար գնողը եւս 3,000 դրամ է վճարել։ Այս դեպքում քաղաքապետարանը ընդհանուր վճարել է 23,000 դրամ յուրաքանչյուր քարտի դիմաց, այսինքն միայն ավականու 17 կին անդամների մարտի 8-ին նվերի համար քաղաքապետարանը ծախսել է մոտ 400,000 դրամ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կանանց տոնը աշխարհի մի մասում նշվում է ոչ միայն ծաղիկներով ու նվերներով, թեկուզ խնդրահարույց նվերներով, այլև բողոքի ակցիաներով եւ կացանների չխչխկոցներով։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մանիլայից մինչև Մադրիդ այսօր կանանց միջազգային օրը հազարավոր կանայք կրկին փողոց են դուրս եկել հանուն հավասարության եւ իրենց իրավունքների պաշտպանության։ Իսպանիայի մայրաքաղաքում բողոքի ցույցը դեռ կես գիշերից էր սկսվել։ Շերեփները կացաններին հարվածելով հարյուրավոր կանայք պահանջում էին հավասար պայմաններ ապահովել աշխատավայրում, վերջ տալ ընտանեկան բռնություններին ու երկրում իշխող մաչոյական մշակույթին։
Մենք պայքարում ենք հանուն հավասարության, հանուն կանանց իրավունքների ապացուցելու համար, որ մենք ստորադաշ չենք, ուզում ենք աշխատել և տղամարդկանց նման նույն իրավունքներն ունենալ։ Մենք չպետք է վախենանք բարձրաձայնել մեր խնդիրների մասին, ասել ինչ է պատահել մեզ հետ, և չպետք է տառապենք միայն այն պատճառով, որ կին ենք ծնվել։
Եվրահանձնաժողովի ուսումնասիրության համաձայն Իսպանիայում կանայք տղամարդկանցից մոտ 15% ավելի ցածր են վարձատրվում։ Հանուն իրավունքների հավասարության նախկինում էլ երկրի մի շարք քաղաքներում ցույցեր են անցկացվել։ Այս տարի սակայն առաջին անգամն է, որ իսպանուհիները մեկօրյա գործադուլ են հայտարարել ողջ երկրով մեկ։ Ընդ որում բողոքի այդ ակցիային միացել են ոչ միայն Մադրիդի և Բարսելոնայի կին քաղաքապետերը, այլև հազարավոր տնային տնտեսուհիներ։ Կարևոր չի աշխատավայրում, թե տանը, եթե կինը գործ չի անում, աշխարհը կանգնում է, վանկարկում էին ակտիվիստները։ La huelga vencerá, es la huelga feminista, es la huelga feminista. Ֆիլիպինների մայրաքաղաք Մանիլայում հարյուրավոր կանայք վարդագույն պաստառներով ու զգեստներով բողոքեցության անցկացրել նախագահ Ռոդրիգո Դուտերտեի դեմ, նրան որակելով կանանց իրավունքները կոպտորեն ոտնահարող բռնարար։ Անցած ամիս, ըստ հաղորդումների, ֆիլիպինցի առաջնորդը կառավարական զորքերին հրահանգել էր կրակել կինզինյալների սեռական օրգանների վրա, որպեսզի նրանք դառնան անպիտան։ Հոնկոնգում եւս զանգվածային բողոքի ցույցեր են։ Մենք ստրուկ չենք, վանկարկում են կանայք։
Մենք նախ եւ առաջ բողոքում ենք չկարգավորվող աշխատանքային օրվա դեմ, մեր մեծ մասն օրական աշխատում է առնվազն 12 ժամ, ոմանք անգամ 16-ից 18։
Չինաստանի համալսարաններից մեկում կանայք միջազգային օրվա առիթն օգտագործել են քննադատելու սահմանադրության ակնկալվող փոփոխությունը, որով նախագահին տրվում է անժամկետ իշխելու իրավունք։ Պաստառներից մեկը հումորով պնդել է. Սիրեցյալի պաշտոնավարումն է, որ պիտի լինի անժամկետ։ Հարավային Կորեայում զանգվածային ցույց են անցկացրել Հոլիվուդից սկիզբ առած Միթու, ես եւս շարժման հետևորդները։ Սեռական ոտնցուկությունների ու խտրականության դեմ այս պայքարը երկրում մեծ թափ է ստացել տարեսկզբից, երբ կին դատախազներից մեկը հրապարակավ խոստովանեց, ինչ բարքեր են տիրում աշխատավայրում եւ ինչպես են տղամարդիկ իրենց իրավունքները ոտնահարում։ Աղմկահարույց հայտարարությանը հետևեցին նորերը, ստիպելով մի շարք բարձրաստիճան տղամարդկանց հրաժարական ներկայացնել։ Վերջիններից թվում է նաեւ Հարավային Կորեայի նախագահի պաշտոնին հավակնող նահանգապետերից մեկը, ում մեղադրում են քարտուղարու ու նկատմամբ սեռական ոտնձգության մեջ։ Միացյալ Նահանգներում եւս այսօր տասնյակ ցույցեր են նախատեսված։ Մինչ այդ երկրի խոշորագույն ընկերություններից մեկը Մակդոնալդզը կանանց ակնկալ է մատուցել։ Առաջին անգամ պատմության մեջ Մակդոնալդզի հարյուրավոր ռեստորաններ գլխի վար են շրջել իրենց հայտնի խորհրդանշանը՝ M-տառը դարձնելով W, woman, որ թարգմանաբար նշանակում է կին։ Կանանց շնորհավորելու առիթը բաց չի թողել նաև Ռուսաստանի նախագահ, 10-նորից ընտրությունների պատրաստվող Վլադիմիր Պուտինը։
Нас покоряет женская душа и молодость её.
5 տարի առաջ տիկնոջից բաժանված առաջնորդի դեպ ոչ միայն սեփական բարերով է գովերքել գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին, այլև արտասանել մի բարբերություն Անդրեյ Դեմենտևի. «Ես գիտեմ, որ բոլոր կանայք են չքնաղ բանաստեղծությունից»։
Господь явил нам женщину как чудо, доверив миру эту красоту.
Բրիտանիայում բնակվող ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա աղջկա առողջական վիճակը դեռ չի բարելավում, որը կտրուկ եւ անսպասելի վատացել էր անցած կիրակի երեկոյան։ Բրիտանական ծառայությունները դեռ հետաքննում են միջադեպը եւ պարզել են, որ նյարդային համակարգը ուժեղ կատվածահար անող նյութ է կիրառվել նրանց դեմ։ Այդ նյութի ազդեցությունը այնքան ուժեղ է, որ նրանց հետ առաջինը շփված ոստիկանը 4 օր հետո նոր ուշքի է գալիս։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի գլխավոր հետախուզական վարչության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալն ու նրա 33-ամյա դուստր Յուլիան թունավորվել են շատ հազվագյուտ նյարդապարալիտիկ մինյութով, որի անվանումը, սակայն, բրիտանական ոստիկանությունն առայժմ չի հրապարակում։ Այս մասին չորեքշաբթի օրը Լոնդոնում հայտարարեց բրիտանական ոստիկանության հակահաբեկչական դեպարտամենտի ղեկավար Մարկ Ռոուլին։ Տեղի ունեցածն այսպիսով դիտարկվում է որպես լուրջ միջադեպ, ավելի հստակ՝ նյարդապարալիտիկ նյութի միջոցով իրականացված սպանության փորձ։ Մենք նաև վստահ ենք, որ այս միջադեպից տուժած երկու անհատները հատուկ են թիրախավորվել, նշում էր Սկոտլանդ Յարդի ներկայացուցիչ Մարկ Ռոուլին։ Հիշեցնեմ, որ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր դեմ մահափորձի քննությունը Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարարության հակահաբեկչական դեպարտամենտի աշխատակիցներին փոխանցվեց շաբաթասկզբին, երբ պարզ դարձավ, որ տեղի ունեցածը ոչ պատահականություն էր և ոչ էլ կենցաղային հողի վրա կատարված միջադեպ։ Բրիտանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով նախաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրներն, այսօր նշում են, որ քիմիական այն նյութը, որ օգտագործվել է Սկրիպալների թունավորման համար, հնարավոր է ստանալ բացառապես լաբորատոր պայմաններում։ Տնային պայմաններում նյարդապարալիտիկ նման նյութ մշակել հնարավոր չէ, ինչն էլ ավելի է մեծացնում կասկածները, որ այս գործողության հեղինակները Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն են, նշում են բրիտանական լրատվամիջոցները։ Այսօր առավոտյան Sky News հեռուստաընկերության եթերում նախաքննության ընթացքի մասին հավելյալ մանրամասներ հաղորդեց Միացյալ թագավորության ներքին գործերի նախարար Ember Rade նրա խոսքից պարզ դարձավ, որ ռուսաստանցի նախկին հետախույզն ու նրա դուստրը Սոլսբերիում տեղի ունեցած հարձակման միակ զոհերը չեն։
Ոստիկանը, որն առաջիններից մեկն էր ժամանել դեպքի վայր և հետագայում տեղափոխվել հիվանդանոց, այժմ գիտակցության է եկել։ Նա շարունակում է ծանր վիճակում մնալ, սակայն ոստիկանության այդ սպան գոնե զրուցում և շփվում է իրեն շրջապատող անձանց հետ։
But he is at least awake and engaging with people.
Sky News-ին տված հարցազրույցից մի քանի ժամ անց ներքին գործերի նախարար Ռադը Սոլսբերիում տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև բրիտանական խորհրդարանում։ Ռադը կատարվածի մասին որևէ էական մանրամասն չհաղորդեց, նշելով միայն, թե չէր ցանկանա այս պահին խոսել Սկրիպալների դեմ կատարված հարձակման հնարավոր հեղինակների մասին, շահարկումներից խուսափելու և նախաքննության ընթացքը չխաթարելու համար։ Reuters-ի թղթակիցներին, սակայն, հաջողվել է զրուցել ռուսաստանցի պաշտոնաթող գնդապետի և նրա Ստերդեմ հարցակման հետաքննությամբ զբաղվող ոստիկաններից մեկի հետ, որը չէր հապարակելով իր ինքնությունն, այնուհանդերձ նշել է, որ նախաքննության առաջնային վարկածը հենց ռուսական հետքի առկայությունն է։ Նախաքննությանը զուգահեռ BBC-ին սեփական հետաքննությունն է անցկացրել որոշ մանրամասներ, հայթայթելով Սերգեյ Սկրիպալի և բրիտանական հատուկ ծառայությունների կապի մասին։ BBC-ի տեղեկություններով Սկրիպալը հավաքագրվել էր 1995 թվականին Իսպանիայում, երբ զբաղեցնում էր Մադրիդում Ռուսաստանի դեսպանության ռազմական կցորդի պաշտոնը։ Հետագայում նա զբաղեցնում էր նաև Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի գլխավոր հետախուզական վարչության ԳՌՈ-ի կադրերի վարչության պետի պաշտոնն։ Այդ ընթացքում Սկրիպալը բրիտանական կողմինը հանձնել արևմտյան Եվրոպայում գործող առնվազն 12 ռուսաստանցի հետախույզների տվյալ ներեպնդում են BBC-ի աղբյուրները։ Սկրիպալը թոշակի էր անցել 1999-ին, իսկ 2004-ի դեկտեմբերին ձերբակալվել էր անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցների կողմից, հետագայում դատապարտվել 13 տարվա ազատազրկման։ 2010-ի ամռանը Սերգեյ Սկրիպալին և հայրենիքի դավաճանության հոդվածով դատապարտված եւս մի քանի ռուսաստանցիների փոխանակեցին Միացյալ Նահանգներում ձերբակալված Աննա Չապմանի լրտեսական խմբի անդամների հետ։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները, եռանախագահության երկրների ներկայացուցիչները գրեթե յուրաքանչյուր առիթն օգտագործելով շեշտում են, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, կողմերին հորդորում են զերծ մնալ ուժի սպառնալիքներից։ Հայկական կողմից, մասնավորապես երկրապահական շրջաններից, նախկինում հաճախ էինք լսում, որ եթե ադրբեջանական կողմը նախահարցակ լինի, ծանր պատասխան կստանան, մինչև Բաքու կգնան, սակայն ապրիլյան պատերազմից հետո այդ ձայները կտրվեցին։ Ադրբեջանական կողմից ավելի շուտ ղեկավարների շրջանից հենց երկրի ղեկավարի շուրթերից են նման հայտարարություններ հնչում, թե Հայաստանի շատ շրջաններ, նույնիսկ մայրաքաղաք Երևանը, ադրբեջանական տարածքներ են և ադրբեջանցիները պետք է հետ վերադառնան։ Նման կարգի հայտարարություններին է անդրադարձել նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում ներգրավված միջնորդ երկրներից Ֆրանսիան դատապարտում է հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը խոչընդոտող ցանկացած հայտարարություն։ Ազատության հարցինի պատասխան վերահաստատեց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոթը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկ ամիս առաջ հայտարարել էր, թե Երևանն ու Զանգեզուրը իրենց պատմական տարածքներն են, և ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան այդ պատմական հողը։ Ի պատասխան Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունն իր կայքում հրապարակած հաղորդագրությունում կոչ էր արել հակամարտության կողմերին բարեխեղճորեն աշխատել բանակցություններով լուծում գտնելու ուղղությամբ, հատկապես զերծ մնալով ցանկացած հայտարարությունից կամ գործողությունից, որը կարող է մեծացնել լարվածությունը։ Ֆրանսիայի դեսպանատանը երեկ կայացած ասուլիսին ազատությունը դեսպանից հետաքրքրվեց. Արդյոք նման դատապարտումները բավարար են այն պարագայում, երբ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի մայրաքաղաքը գրավելու մասին է խոսում։
La France, qui assure la coprésidence du groupe de Minsk, a réagi à cette déclaration.
Ֆրանսիան, ինչպես նաև Մինսկի խմբի համանախագահությունը, պատասխանել է Ադրբեջանի նախագահի այդ հայտարարությանը։ Ֆրանսիան դատապարտում է ցանկացած հայտարարություն, որը վնասում է այս հակամարտության բանակցված և խաղաղ ճանապարհով կարգավորմանը։
Pacifique et négocié du conflit.
ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրյու Շոֆերն էլ երեկ ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում հայտարարել է, չնայած ներկայի ստատուս քվոն չի կարող պահպանվել երկարաժամկետ հեռանկարում, այդուհանդերձ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ռազմական ճանապարհ գոյություն չունի։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով միջնորդ երկրների արձագանքները համարժեք կոչ չեն Ալիևի հայտարարություններին։
Եթե օրինակ Ալիևը նույն բանը հայտարարեր, ասենք եվրոպական որևէ մայրաքաղաքի հանդեպ, կամ Միացյալ Նահանգների, կամ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի, կամ որևէ քաղաքի հանդեպ, մենք երևի չենք կասկածում, որ արձագանքը անհամեմատ ավելի կոշտ էր լինելու, և նույնիսկ կարող էին նման հայտարարությունները հետևանքներ ունենալ Ալիևի համար առարկայական, ոչ միայն այսպես դիվանագիտական պատասխանի, ոչ պատասխանի տեսքով։ Այսինքն այս առումով մենք չենք կարող ասել, որ այդ արձագանքները համանախագահների համարժեք են Ալիևի հայտարարության, այդ խայտառակ դիվանագիտական քաղաքական բնույթին և այդ ագրեսիվ ոճին։ Մյուս կողմից նաև հասկանում ենք, որ այստեղ համանախագահները հերթական անգամ փորձում են հնարավորինս համահարթեցնել իրավիճակը, այնպես չանել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առաջացնեն մեծ տարբերություն։ Սա նաև իհարկե պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանը իր քաղաքական, քաղաքակրթական նկարագրով դեռևս այն տարբերությունը չի առաջացել իր և Ադրբեջանի միջև, որը կստիպի համանախագահ երկրներին և ընդհանրապես միջազգային կառույցներին Հայաստանի հանդեպ նման հայտարարությունները գնահատել այնպես, ինչպիսին կլինի գնահատական, ասենք, եվրոպական որևէ մայրաքաղաքի հանդեպ հայտարարության դեպքում։
Բադալյանը հատկապես ոչ համարժեք է գնահատում Երևանի գրավման մասին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի արձագանքը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան միայն ասել էր, որ Ալիևի հայտարարությունը չի նպաստում լարվածության թուլացմանը։
Այսինքն արձագանքը եղել է որպես միջնորդ, որպես դաշնակից, որպես հապկանության պետություն, բացարձակապես չի եղել արձագանք, և այս իմաստով անհամարժեքությունը ուղղակի աղաղակող է, որտեղ խոսքը վերաբերվում է դաշնակից երկրի մայրաքաղաքի, հապկանցամ երկրի մայրաքաղաքի հանդեպ նման ագրեսիվ հայտարարությանը, որ անում է ոչ անդամ երկրի նախագահը։
Այդուհանդերձ, ըստ քաղաքական մեկնաբանի, եթե Ադրբեջանը պատրաստվեր լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների, դրան նախորդող հայտարարություններ չէին լինի։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա մամուլը անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի 10 տարվա գործնեության որոշ արդյունքներին և նրան փառաբանողների բերած համեմատություններին, որ Սարգսյանին համեմատում են Չերչիլի կամ Դեգոլի հետ։ Շուտով կհամեմատեն նաև Նապոլեոնի հետ, հեգդում է մամուլը։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի կազմած մամուլի տեսությունը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին շրջանում Կարկառուն հանրապետականները Սերժ Սարգսյանին համեմատեցին Ուինստոն Չերչիլի, Շարլ դե Գոլի, իսկ վարչապետի քվեարկության բաց լինելը Գերմանիայում կանցլերի ընտրության հետ, որը ևս ընտրվում է բաց քվեարկությամբ։ Թերթը շարունակում է. Սերժ Սարգսյանը 10 տարի անընդմեջ ունեցել է երկրի առաջին դեմքի կարգավիճակ, ունեցել է լիակատար իշխանություն և այս 10 տարվա ընթացքում մեր ՀՆԱ-ն մնացել է նույնը։ Բայց կան ցուցանիշներ, որ կրկնապատկվել են Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Օրինակ, Հայաստանի արտաքին պարտքը ավելի քան կրկնապատկվել է, իսկ Հայաստանի բնակչության մոտ 12%-ը անվերադարձ հեռացել է Հայաստանից։ Դե իհարկե չարժե նույնիսկ խոսել այն մասին, որ Գերմանիայում կանցլերին բաց քվեարկությամբ ընտրող խորհրդարանական մեծամասնությունը ընտրակաշարքներով չէ, որ ձայներ է ստանում Բունդեսթագում։ Առաջիկայում պետք է սպասել, որ Սերժ Սարգսյանին կհամեմատեն Վաշինգտոնի, Ռուզվելտի, Հավելի Լյուդովիկոսի, Նապոլեոնի հետ, ամեն ինչ դեռ արջևում է, եզրափակում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանում գնաճը շարունակում է իր հաղթար շավը։ Պաշտոնական տվյալներով հունվար փետրվար ամիսներին Հայաստանում արձանագրվել է 3.1% գնաճ, միայն սննդամթերքի շուկայում գնաճը կազմել է 4%, ալկոհոլային խմիչքների և ծխախոտների շուկայում 3.9% և այսպես շարունակ, ուսա այն դեպքում, երբ այս տարի պետական բյուջեով նախատեսված չէ ոչ կենսաթոշակների, ոչ նպասների, ոչ էլ անգամ աշխատավարձի բարձրացում, Արդյունքում Հայաստանում կյանքը գնալով ավելի ու ավելի է դժվարանում։ Սակայն գործող իշխանությունները որոշել են դիտորդի կեցվածք ընդունել, շարունակում է թերթը, չփորձելով միջամտել իրավիճակին։ Համաձայնեք, սիրուն չէ։ Իդեպ, որպեսի օբյեկտիվ գտնվենք, նշենք, որ այս տարի ԱՎՑ-ն նաև որոշակի գնանկում է արձանագրել կոմունալ վճարումների ոլորտում, բայց 0.1%-ի չափով։ Ծիծաղելի է հնչում, բայց փաստ է եզրափակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Իմիտացիա խորագրի ներքո ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Երեք Հայաստանի խորհրդարանը փոփոխություններ կատարեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքում։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը քվեարկությունից առաջ հայտարարեց, որ այս փոփոխությունները ուղղված են օրենքը սահմանադրական փոփոխություններին, ինչպես նաև Եվրամիության և Եվրասիական տնտեսական միության հետ կնքված համաձայնագրերին համապատասխանեցնելուն։ Թերթը շարունակում է, իսկ ինչ արեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, երբ շուկան մոնոպոլացվեց։ Ընդհանրապես ոչ մի բան, որովհետև տնտեսության մոնոպոլացումը տեղի է ունենում բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների հովանավորությամբ։ Միթե իշխանության համակարգում ավելի ցածր դիրք ունեցող ՏՄՊՊՀ նախագահը կամ առավելևս այդ մարմնի շարքային աշխատակիցները կարող են ինչ-որ կերպ հակադրվել իրենց վերադասին, հարց է բարձրացնում ժամանակ օրաթերթը։ Անհրաժեշտ են կտրուկ քայլեր, վերնագրի ներքո առավոտ օրաթերթը գրում է։ Մի կողմ թողնենք բոլոր անեծքները, ծաղրը եւ հայհոյանքները, առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանի հասցեին եւ սառը դատողությամբ փորձենք պատասխանել մի հարցի. հակաբիոտիկները, հոգեմետ եւ հորմոնալ դեղերը դեղատոմսով պետք է վաճառվեն, թե առանց դեղատոմսի։ Ես վստահ եմ, դրանք չպիտի լինեն ազատ վաճառքում, գրում է առավոտի խմբագիրը, բայց պետք է կազմակերպել այնպես, որ նման դեղերը թեև դեղատոմսով, բայց հեշտությամբ հասնեն բոլոր նրանց, ովքեր դրա կարիքը ունեն։ Կարողացել է արդյոք առողջապահության նախարարությունն այդ ձևով կազմակերպել գործը։ Ոչ, չի կարողացել։ Գործընթացը չի նախապատրաստել և իրականացրել է չափազանց վատ, եզրափակում է թերթը։
Արևածակ գյուղում Շեքսպիրյան իրավիճակ է, հայտնի ողբերգության Կապուլետների և Մոնտեգյունների ընտանիքի թշնամության պես Լոռու մարզի Արևածակ գյուղը բաժանվել է երկու թշնամական ճամբարների, բայց սյուժեն զարգանում է ոչ թե սիրո, այլ սոսկ գյուղի ղեկավարի աթոռի շուրջ։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Արևածակից։
Լոռու մարզի Արևածակ գյուղում արդեն 10 տարի երկու թիմերի միջև թշնամանքը չի մարում։ 2008 թվականից ի վեր համայնքը ղեկավարելու համար իրար դեմ են դուրս եկել Արթուր Հովանիսյանն ու Սամվել Սարգսյանը։ 4 տարին մեկ հերթով միմյանց են հանձնել գյուղի կառավարումը, մինչև որ անցած տարեվերջին Արևածակը միացել է Օձունին և 2016-ին ընտրված Արթուր Հովանիսյանը դարձել սահմանափակ լիազորություններով վարչական ղեկավար։ Միևնույնն է, Արևածակում գրքերը չեն հանդարտվում, անգամ հարկերի վճարման ցուցակներում հակառակորդ թիմի կողմնակիցների անունները բացակայում են։ Ավելին, 800 բնակիչ ունեցող գյուղում հակադիր բանակում հայտնվածները նույն թաղման արարողությանը երբեք ներկա չեն լինում, ասում է գյուղի պաշտոնաթող հաշվապահ Ռուզաննա Հարությունյանը։
Մեր Սամվել Սարգսյանի մտերիմներից էր մահացող մարդը, ու նրա թաղման ժամանակ, որ ասեմ, նրա կողմնակիցներից համարի համար չկար հավատացեք։ Նույնիսկ մահվան տեղը մարդիկ բաժանվել են իրարից, այ մեր գյուղը այդ վիճակի մեջով։
Գյուղում հակառակորդների մեծ բանակ ունեցող վարչական ղեկավար Արթուր Հովանիսյանի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Անցած ամիս հայտնի դարձավ, որ նա կասկածվում է տեղական բյուջեի միջոցները յուրացնելու մեջ։ Ըստ քրեական գործի, Հովանիսյանը համայնքապետ եղած ժամանակ գյուղի բնակիչներից մեկին աշխատանքի է ընդունել որպես իրօքնական, աշխատավարձ սահմանել և մեկ տարի շարունակ ստացել այդ գումարը։ Իրավապահներն այժմ քննում են, արդյոք ներկայիս վարչական ղեկավարը յուրացրել է մոտ 1 միլիոն դրամը։ Համայնքի ավականու անդամ Նվեր Վարդանյանն ասում է, համագյուղացի Ալիկ Անտոնյանին գյուղապետի օգնական նշանակելու մասին որոշումը տեսել է մարզպետարանի կայքում։ Գյուղապետին հարցուփորձ է արել ու պատասխանը ստացել, թե երիտասարդին ընդամենը հիպոտեկային վարկ ստանալու հնարավորություն են ձեռել։
Ես մինիստրի օգնասելուն սա, բայց հասա հեփոթիկային վարկա երեխեն վեկալ է, որ ինչա Երևան ուզմա տներ առնի, իրեք ամսով ասա հրամանագրելում, ասում է, որ թենց էլ թենց էլ կանենք, ես էլ չեմ եմ ասել, որ դա մի տար երկու ամիսա, թե մի տար ուծ ավելա, իրան աշխատանքը բել է։
Համայնքի միջոցները յուրացնելու մեջ կասկածվող Արթուր Հովանիսյանը արևածագի վարչական շենքում չէր, աշխատակիցներից միայն Ռիմա Սարգսյանն էր ներկա։
Դուք հիմա ինչ եք աշխատում։
Տեղ աշխատում եմ,
այսինքն մեր լեզվով ասած
հավաքար եմ։
Ռիմա Սարգսյանն առանց վարանելու ասաց, տեղյակ է քրեական գործից և գյուղում առկա թշնամական մթնոլորտից, պնդեց, քրեական գործը հակառակ բարիկադներից է, թշնամիների ձեռքի գործը։
Այս ամենը կապված է ընտրությունների հետ, նրանք զրպարտում են։
Վարչական ղեկավարի թիմակիցը նշում է, գյուղապետի օգնական Ալի Կանտոնյանը որպես օգնական կարևոր գործեր է արել, անվտանգություն ապահովել, փողոցների լուսավորության հարցերով զբաղվել, տոնածառ տեղադրել, անգամ մասնակցել ավականունիստերին և գյուղի ժողովներին։
Ճիշտ է, հաճախակ եմ բացակայել կնոջ հղիության պատճառով, ոնց որ կինը շատ դժվար հղիություն ա տալ, բայց առանց թույլատրության նա երբեք չի գնացել, գնացած դեպքում էլ նա իր գործը երբեք չի տուժել։
Մինչդեռ ավականու անդամ Նվեր Վարդանյանը հակադարձում է, գյուղապետի օգնական նշանակված Ալի Կանտոնյանին երբեք գյուղում աշխատանքներ կատարելիս չի տեսել, ավելին ավականու որևէ նիստի նա ներկա չի եղել։
Դուք այդ Ալիկին չեք տեսել, որ աշխատում
է։ Ալիկ, բալիկ չեմ տեսել, ես չեմ տեսել դրան, ոյ։
Դուք վստահ ասում եք, պնդում եք, որպես ավագ։
Ոչ թե պնդում եմ, տրամբով կեման, մեի տրամբով ասել, քաղթարին տրամբով կեմանը։ Մեր գեղապետարանը ու գեղը նա ոչ մի բան չի արել։
Օրվա երկրորդ կեսին արևածագի վարչական շենքում դարձյալ աշխատակիցներից որևէ մեկը չկար, այդ թվում ղեկավարը։ Այս անգամ էլ շենքի պատասխանատվությունը կրում էր մեկ այլ հավաքարար, ով կես տարի առաջ աշխատանքի է ընդունվել համագյուղացու 59-ամյա Անժելա Գևորքյանի փոխարեն։ Վերջինս ասում է, աշխատանքից ազատվել է վարչական ղեկավար դարձած գյուղապետի Արթուր Հովանիսյանի պահանջով, ով ընտրվելուց հետո հաշվեհարդար է տեսել գյուղապետարանի բոլոր աշխատակիցների նկատմամբ և ազատել աշխատանքից։
Փաստորեն տեղզնեղելով ասա դիմումը դգրի ու աշխատանքից դուրս արի։
Արթուր Հովանիսյանին իր թշնամին է համարում գյուղապետարանի արդեն նախկին հաշվապահ Ռուզաննա Հարությունյանը, ով բազմաթիվ անհետևանք նամակներ է ուղարկել կառավարություն։ Իր նախկին ղեկավար Արթուր Հովանիսյանը գյուղապետ դառնալուց հետո հարկադրել է աշխատանքից ազատվելու դիմում գրել, քանի որ ընտրություններին իրեն չի սատարել։
Ես որ աշխատանքից դուրս եմ եկել, իրան ասել եմ, Հովանիսյան, եթե ինձ այդ որևէ վատման պատահի, ես կհամարեմ, որ գյուղի համար մեկ իմ թշնամին դու ես, ուրեմն դու ես արել։ Այդ բանը ես իրան դուրս գալիս ասել եմ։
Գյուղի անցուդարձին քաջ ծանոթ հավաքարար Ռիմա Սարգսյանը պնդում է, աշխատանքից ազատելու պատճառներն ավելի խորն էին։
Բայց ո՞ր ղեկավարն է գալիս տանի հետ աշխատում։ Չի ինքը ուն վստահում է նրան աշխատում, բոլորն էլ յուրաքանչյուր ղեկավար ինքը իր կազմը միշտ փոխում է։
Թող այդ բաները չասեն, լռեն, քանի դեռ ես բերանս չեմ բացել։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արևածագ։
Ծրագրի ավարտին Արուս Հակոբյանի և Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը Շիրակի մարզի Արևիկ գյուղից։
Լյուբայի լավաշը,
Շիրակի մարզում հայտնի բրենդ է ուսուցչուհի Լյուբայի թխած թոնրի լավաշը։ Պարզ միևնույն ժամանակ տարբեր նրբություններ ունի Լյուբայի լավաշի պատրաստման եղանակը՝ ավանդական կանոններով եւ յուրահատուկ համ ու հոտով։
Մեր տնական ալյուրն է, առանց խմորի չի։ Առանց խմորի չի եմ հունցում, շատ եմ հունցում։ Ժամանակին կանդում եմ, բոլոր ավանդական կանոնները պահում եմ, որ ստացվի հայկական ավանդական լավաշը համով, հոտով։
Լյուբան շուրջ 30 տարի է Արևիկ գյուղի դպրոցում ուսուցչուհի է, հանգստյան օրերին էլ լավաշ է թխում և վաճառում, ինչպես ինքն է ասում, իր լավաշն արդեն Հայաստանի սահմաններից դուրս է հայտնի դարձել, հաճախորդները միայն Արևիկից կամ Գյումրիից չեն։
Երևանից նույնիսկ զանգում պատվիրում եմ, ունեմ Երևանում էլ հաճախորդներ Երևանից, Ռուսաստան, Արդասամման, իմ լավաշը գալիս տանում է։
Լավ լավաշ ստանալու համար տիկին Լյուբան նաև իր տրամադրությունն է ներդնում գործին, և թե ինչպիսին կստացվեն այդ օրվա լավաշները, դրանով էլ կորոշվի հացթուխի ողջ օրվա տրամադրությունը։
Եթե հացը լավ ստացվեց, տրամադրությունը արագ կթխվի, էլի, ու տրամադրությունը կբարձրանա։ Եթե մի քիչ, ասենք, չհավանեցի, այդ օր ամբողջ օրը չեմ կարող թխել վերջացնել։ հացի որանից է կախված, էլի որ լավ է, հանգարց չթթվի, հանգարցես չթկապնեն կնդերը։
Իր գործը, սակայն, մեր հերոսը չի ցանկանում փոխանցել երիտասարդ սերնդին։ Դժվար է, չի ուզում, որ երիտասարդներն էլ այդ տանջանքի միջով անցնեն։
Կարող է արաբ չլինեի, չիմանայի այդ դժվարությունը, ասեի արաբ, թե չէ։
Գործի դժվարությունները Լյուբայի համար հաղթահարելի են։ Ամենադժվարը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրող ավակ որդու ու թոռների կարոտին դիմանալն է։ Ամեն անգամ հուզվում է, երբ թոռներն իր հետ խոսելիս դժվարությամբ են հայերեն հասկանում։
Մեկ-մեկ որ չեն հասկանում, ես իմ տեղը չեմ գտնում, ես շատ վաբ եմ ուզում։ Միր Սիլվա Կապիկյանի խոսքի ոշտում ամեն անգամ արդասանում եմ իրանց համար, որ ժանք իրանց մայրենի լեզուն չմոռանան։ Իմ տունը շատ եմ սիրում, իմ հայրենիքը, իմ գյուղը, իմ ժողովրդին, ես չեմ կարող գնալ։
Նեղ սրտում է կարոտում ու շարունակում լավաշները թխել։ Լյուբայի համար կանանց տոնը նույնպես մի հերթական հաց թխելու օր է, ասում է, միայն դրանից հետո կգնա ու դպրոցի ուսուցիչների հետ կնշի տոնը։
Դպրոցում ուսուցիչներով ասենք մի տեղ գնում ենք, թե չէ ուրիշ ձև չէ, ասենք ռեստորան գնում ենք, ուրախանում ենք, բայց տունը բան չեն կանոնից։
Արուս Հակոբյան, Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։